Haaland vystriedaný v 106. minúte. To ma zaujíma, či Martin Ševela by v polovici takéhoto predĺženia v takomto zápase na majstrovstvách sveta striedal Haalanda. Aj keby Haaland chcel.
Neviem, či chcel, či nechcel.
Chcel, vraj chcel.
Aj, ale pravdepodobne tam bol nejaký problém zdravotný, pretože prečo by sa pýtal dole? Je taká mašina, ktorá ti dáva góly a je to golostroj, tak vypýtať sa sám dole. Otázka je, že prečo. Ale ak by som bol ja tréner, tak pokiaľ by nemal utrhnutú nohu, tak by som ho tam nehal aj do konca, pretože to je magnet 16.
Tak ale nevládal možno. Ale... Nevládal, nemal
ale
sily.
Ale tam už nejde o to, či vlázeš, či nevlázeš. Proste tam už tá psychika hrá takú rolu, že tam na tú únavu sa zabúda.
Ešte aj pred penaltami hlavne.
To určite nebolo. Čo si myslím, že by nevládal. Či ho ťuklo v svale, alebo niečo tam bolo. No možno čas ukáže, sa dozvieme, čo tam bolo, prečo bol
Neprišlo
striedaný.
Mu domáce norské mlieko. To je... V Amerike.
Ale to je tiež tou stravou, je to také u neho, že je špecialista, že 6000 kalórií denne, že v ní zoberie proste v tej strave, čo dáva, tak on je mašina proste, ale...
Takže by si ho nedal dole?
Určite, neurčite. Ne.
Máme odpoveď, tak...
Prejdeme, ja neviem, či ich bolo 5 alebo viac takých, že ani nie, že sporný, no niektoré boli sporné, ale sú to momenty víkendu zo štvrťfinále na diskusiu. Ano. Tak poďme si ich prejsť s Martinom Ševelom, futbalovým trénerom, ktorý má fantastickú kariéru a sme veľmi happy, že si tu.
Áno, čiže Maťo Ševela, my ťa vítame, nielen fantastická anabáza v AS Trenčín ako tréner, ale veľmi kvalitné výkony ako tréner so Slovanom. Potom bola nejaká poľská štácia a potom si skončil v Saudskej Arábii, v arabskom svete a teraz budeš pokračovať v Kuvajte. Je to tak?
Áno, zase arabský svet, len zmením krajinu.
Hej, od 1. augusta už ti bude plynúť normálny kontrakt. Najradšej by sme boli, keď si nám povedal, že koľko zarába taký renomovaný tréner v arabskom svete.
To
sú pre mňa najdôležitejšie vždy otázky, ale išli by sme radšej na majstrovstvá sveta vo futbale a to by sme chceli od teba počuť.
Začali sme a pokračujeme tým zápasom štvrťfinálovým medzi Normy a Angličanmi. Moment pred vyrovnávajúcim gólom Anglicka na 1-1 a prvým gólom v tom zápase Juda Bellinghama. Vraj tá lopta, tá lopta trafila kameru alebo to lano, ktoré ju drží a odrazila sa ku Gordonovi. Podľa pravidiel má rozhodca prerušiť v takomto prípade hru. Nestalo sa tak. Je tam množstvo tých rozhodcov, nikto to nevidel, to je akože šokujúce. Tie zábery potvrdzujú, že tam ten dotyk bol. Jeho hodinky neukazovali nič, ten čip v lopte neviem, či nefungoval, alebo o čo išlo. Ako si videl tú situáciu? Spravodlivé, nespravodlivé z pohľadu Norska?
Tak v samotnom zápase som si to nevšimol, budem otvorený. Ale samozrejme po zápase sa začnú vyťahovať všetky detaily, nejaké také sporné. A čo som mal možnosť už potom po zápase vidieť nejaké videá, tak nebolo to úplne presné, že či tam ten dotyk bol alebo nie, ale potom sa dostal mi nejak do ruk taký jeden pohľad s tým, že to lopta naozaj že bola vo vzduchu a zrazu zmenila taký smer, že taký nepredvídateľný. Hej, musel tam byť nejaký možno jemný dotyk, takže pravdepodobne tam niečo bolo, ale tiež som prekvapený z toho, že teraz tá technológia, ktorá je, či sa toho varu, bavíme o tom vare teda, hej, kde tie čip je v lopte, ktorý by mal poukázať, či tam dotyk bol alebo nebol. Robili si potom aj srandu, tam som videl nejaké veci, že dali tam čip vlastne, hej, čo ide tá sinusoida z lopty, ktorá bola za čiarou, hej, ktorá bola nejaká náhradná tam. Čiže z tohto, čiže tam akože sa preukázalo, že tam nebol žiadny dotyk. Ale z toho jedného záberu teda, hej, sa vrátim k tomu, ktorý sa mi podarilo vidieť, tak je tam ten pohyb lopty taký, než nepredvídateľný, ale očividný, že tam bola zmena. Tým pádom samozrejme musí byť prerušená hra od hlavného rozhodcu a rozhodcovská lopta daná. A paradoxom je, že padol gól po tej akcii. Pokiaľ by nepadol, tak sa to samozrejme nerieši. Hej, vždy je to, keď padne nejaký gól, alebo keď padne gól, tak sa dozadu hľadá, kde čo bolo. Mne sa tiež v Arabii stalo, že sme dali gól. Ale predtým minúta a pol bol tesný offside nášho hráča. Čiže tým, že nebola prerušená tá hra, v tej akcii, tak oni sa vracajú proste až do toho prerušenia, ktoré bolo to posledné. A tam to našli, čiže tiež som sa s tým stretol, aj keď sa bavíme teraz, čo sa týka mojej teraz situácie, bol offside, ale teraz takéto veci, čo sa dejú, no tak a na takej úrovni proste, hej, to sú majstrovstvá sveta, tam každý jeden detail ho rozhoduje, či v hre, čo sa týka pokutového územia, alebo takýchto vecí technických, tak tiež si myslím, že pokiaľ to tam bolo, tak Nori boli poškodení.
Aká je kvalita ligy v arabskom svete? Ako to tam vyzerá?
Keď som prišiel vlastne prvý rok, tak nikto nevedel proste Saudská Arábia, jaká liga, čo to tam je, kde. A v roku 2023, keď prišiel Cristiano v januári, tak samozrejme všetky oči na mne, akože na ňom teda, hej, tak boli zvedaví, do akého klubu ide, do akej krajiny ide, on to tam spopularizoval, to musíme povedať. Nasledovali ho potom veľkí hráči, ktorí, ale musíme povedať otvorene, že dostali 2, 3, 4 krát lepšie podmienky, aké mali v Európe, pretože ináč by tam nešli, hej. Tá Liga Saudská nebola na očiach, je tam aj veľké proste teplo, hej, tie klimatické podmienky, moc neprajú tomu futbalu. Na druhej strane tam už idú možno aj hráči, ktorí majú 30+, väčšinou teda, lebo prišli aj mladší. A to trénovanie už tam nie je na takej úrovni, aké bolo v Európe. Do obeda dá sa povedať, že je nemysliteľné trénovať, čo sa týka ihriska. Väčšinou sme to využívali fitkom, teda išli sme do gymu, ale aj tam tí arabskí hráči, bavíme sa o lokálnych teraz, tí lokálni, tak tí sú leniví proste. Oni majú dobrý život, tam je kráľovstvo, kráľ sa o nich postará, čo je super tam, majú naozaj majú všetko, by sa dalo povedať.
No sú aj nedochvíľní sú, ne?
Nemajú, to sú, no. Ja, určite, určite. Ale oni nemajú, chyba mi u nich taká motivácia niečo dokázať, posunúť sa niekde ďalej. Oni sú radi častokrát, že sa dostanú do najvyššej súťaže. Dostanú už dobrý kontrakt a okej, toto mi stačí. Už zabezpečím aj tú akože, rodinu, aj keď tam sa naozaj tí ľudia majú dobre, ale čo som mal problém, tak to bola nedochvíľnosť. Hej, to bolo veľké.
A potom
veľké.
Ešte také sú veci, že Ramadán, nie? Čiže to tiež... Ty to musíš rešpektovať.
Musíš to rešpektovať. Musíš byť tak nadstavený, že nejdeš tam tým meniť ich proste, hej, tie zvyky, ktoré tam majú, tie tradície, ale musíš sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Ja som tam prišiel ako tréner z Európy, kde sme my naučení proste na disciplínu a rešpektuješ nejaké pravidlá, proste, ktoré sú dané, ktoré si častokrát aj podpíšeš, čo sa týka klubu. Pokiaľ nie, tak si sankciovaný, čo sa týka nás, ale tam oni to berú tak na ľahkú váhu. Tam oni... Mali sme meetingy a meškali 2 minúty, 3 minúty, aj 10 minút a najväčšia výhovorka, najčastejšia výhovorka pre nich bola, že sa museli modliť. No a to už tam... Oni mali modlenie, také pravidlo mali teda, hej, že 5 krát za deň. Tie časy, približne som vedel nejaké 2-3, že kedy sa majú modliť, ale to sa nedá proste, ani ma to nejak nezaujímalo, že kedy presne sa modlíte, aby som bol aj nejaký striktný, lebo zase by som išiel do nejakej hádky s nimi, do nejakého fajtu a toto som ani nechcel. Tak takéto krátke meškanie už sa naučíš proste aj trošku rešpektovať.
A mali aj nejaké sankcie, lebo som videl, že neviem už, ktorý tréner, ale niektorí to tak robili, že meška, že neviem, 5 minút, tak dostaneš 10 eur, meškáš 10 minút, tak dostaneš 100 eur.
Boli tam tiež sankcie, ale to bolo len na papieri, by sa dalo povedať. Mm-hmm. Pretože keď sa im to za mesiac nejak nazbieralo, príklad poviem teraz na nejakých 100 eur, tak oni boli takí, že obišli, akože ja tréner, dal som tebe akože pokutu, dobre, tak ten sa išiel sťažovať potom športovému riaditeľovi, prípadne prezidentovi klubu. A vtedy sa hrali úplne tam také deti, chúďatka proste, ježiš, jak im bolo ublížené. A to vedenie nebolo také, že by im to vyargumentovalo, vysvetlilo, tak tréner ti dal pokutu preto, lebo bum, 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 hej. Keď to rešpektuje 20 hráčov, prečo ty a ty, keď ste dvaja, to nerešpektujete. Ale tam je to tak poprepájené v tej saudskej, že... Tak veľká rodina jedna proste. Cez nejaké pokolenie sa pozná strýko s otcom toho dotyčného, sesternica, bratranec. No a potom došlo k tomu, ale však on je bratranec toho môjho kamaráta, ktorý blablabla. No tak väčšinou sa to iba akože ututlalo. Ale tie pokuty neboli nejaké veľké. Ja som ani nechcel im dávať, že pokuty, lebo ja neviem rád nejaké finančné postihy, ale išlo o to naučiť ich tej dôslednosti a rešpektovaniu pravidiel.
Ale to si ich asi nenaučil, že ten Cristiano Ronaldo, že ty si mal s nimi aj starosti, keď ste hrali s ním zápas, ne? Že to som niekde počul, že oni si donesli telefóny niekde na lavičku, ne? A že oni sa proste, ja ani nezaujímal ten zápas, ale CR7-čka.
Bolo to tak, no, ale to už ti príde potom až všetko.
Že to je komické.
Po zápase, pretože ideš hrať proti Al Nassr, kde je Cristiano Ronaldo, hej? Všetky oči, už nabudený si proste, emócia už je na bode najvyššom, ako môže byť. Ty to kaučuješ, akože ja teda spoza čiary, samotní hráči sa s ním stretú na ihrisku, čo by dovtedy bolo nemysliteľné, hej? Takže si tak nadstavený, alebo teda ja ako tréner, že tí hráči dajú do toho maximum proste. Znechutia aj tomu Cristianovi ten zápas, že keď bude nejaký súboj, aj tam pritlačia. Toto na ihrisku to bolo úplne opačne. Oni taký rešpekt proste z neho išiel, že oni ako keby ho obskakovali. Cristiano išiel do hlavičky. Ešte fotka taká bola potom, sa mi dostala do ruk po zápase, že môj obranca skrčený dole a pozeral na Kristiana, ten bol, počúvaj ma, od pol pasa hore bol nad ním, ešte takto vyznelo, že Kristiano pomaly, aký by trojmetrový výskok, mal strašný jump, hej, v tomto. No to bolo jedno, to bolo také šokujúce pre mňa.
Aj si ich sprdol potom
druhé,
za to?
No jasné, ale teraz sa dostaneme vlastne k tomuto, čo rozprávaš ty. Že oni cez polčas pravdepodobne, už som si to tak vyhodnotil, že dali buď náhradníkom, zoberte mi telefón na lavičku, aj už samozrejme, tak to tam mali popripravované, no a po zápase zobrali telefóny vlastne do ruky a začali si robiť selfiečka priamo na ihrisku. Ja som pozeral, mne skoro oči vypadli, hovorím, toto není možné, však to sa nemôže stať v Európe preto nemysliteľné, hej, to keď ťa niekde zachytí, nejaký novinár, že ťa odfotí, tak ťa zožerú ťa proste, hej, skritizujú ťa, že takéto niečo urobí, tak... Tak som samozrejme, tak som im potom som ich sfúkol z tých hráčov. A
dostal, koľko hráčov išlo za jedným Kristianom pred dres?
4-5 boli. No, toto.
Nemal ale 5
dres. Si zober, že je Kristiano a 5 sa k nemu nahrnú, daj mi dres, no jak to vyzerá proste.
Áno, to vyzerá zle.
Malé deti na pieskovisku, keď vidia svoju hrdinu nejakého a chcú od neho niečo proste, tak to vyzerá až tak detinsky proste. A to im hovorím, že vy ste tam došli jak malé deti proste hrať proti Nasr a že si zachovajte si vy nejaký ten rešpekt proste a nejakú vašu pozíciu. A postupom času potom už, keď nad tým som rozmýšľal a tak sa mi to niekto pripomenie, tak už tak vo vnútri som ich trošku aj začal akože tak brániť, že však je to Kristiano. Zahrajú s ním možno 2-3 krát za život, takéto niečo. A nemalo by sa to samozrejme stať, hej, na jednej strane takéto. Že prídeš tam a pýtajú 5 od neho dreza a selfiečka, ešte OK, keď si vypýtaš dreza, prídeš jedna na jedna, tak OK, ale aby si robil selfiečka, tak je to tak.
A keď sme pri tom Kristianovi, tak ty si ako videl tieto majstrovstvá sveta, že my sa tuto v našom Ole podcaste to dávali tak, že Martinez ho už mal dole, vieš, že ty by si ho takto nechal celé tie zápasy tam.
To je ťažké pre trénera, ti poviem. Však? To je veľmi ťažké do toho, pretože no akú má pozíciu Cristiano v tom týme, alebo vo svetovom futbale? Keď sa bavíme o majstrovstvách, tak v tom týme Portugalska, OK, je kapitán samozrejme, ale teraz aj ten vplyv na tých daných hráčov, ktorí sú tam. Hej, všetci ho majú ako za takú modlu. A ja ako tréner teraz dám ho dole v 60. minúte, čo to narobí? Ja musím byť pripravený na to, že čo to urobí, keď ho dám dole. Aj keď možno vo vnútri by si Kristiano povedal, OK, dobre, tak 60. nešlo mi to, dal ma dole, ale on to nedá, on to podľa mňa to nedá nikdy. Takéto, on musí byť na ihrisku, čo to dá, čo najdlhšie, lebo každú jednu minútu, ktorú on je na ihrisku, môže byť šanca, že on ten gól dá a v tých tabulkách historických, no, on chce byť najlepší, čo sa týka v tohto. Čiže to hovorím, keď ho dá dole, no, čo to narobí? Otočí sa proti nemu celá krajina aj Portugalska, proti Martinezovi. Alebo povie, že to bolo OK. Po prvom zápase to bolo, hej, čo mu nevyšlo.
Bolo okaté,
mali ísť dole, tréner mal ho dať, hej, ukázať v úvodzovkách gule a že nebať sa aj toho veľkého Kristiana. A z tohto pohľadu je to naozaj ťažké. Alebo ho nehať vytrapiť, aj keď vidíš, že tomu týmu už nemá čo dať od tej 70. minúty napríklad. Pretože bežecky už to nie je ten Kristian, čo si ho pamätáme predtým. Aj keď musíme povedať, že hrával na tej krídelnej pozícii, hej, kde jedna na jedna robil svojou rýchlosťou a svojimi tými zručnosťami, sa mu to darilo proti tým obrancom. Ale čo som videl štatistiku na tohto ročných majstrovstvách sveta, ani jedenkrát neobyšiel jeden na
jedna. Áno, jeden na jedno, neurobil nikoho.
A niekto vytiahol, že ani v Katare, keď boli 4 roky vlastne dozadu, že už ani tam proste, že nebol, že jedna na jedna. Že už sa do toho ani nepúšťal a... Potom sa posunul vlastne z pozície krídelníka na hrotovú pozíciu a kde už čakal, hej. Tá výbušnosť a tá energia, ktorú ešte má, sa snažil využívať z toho stredu ihriska a nábehy vlastne do toho pokutového územia.
Myslíš, že si pýtal loptu do dvojmetrových offside?
Ale on to robí vedome. Tam to je také, že to je taká taktická varianta, že Kristiano, pokiaľ zostane za chrbatom obrany, tak ja ako obranca stále ho musím hľadať proste, že kde je. Naľavo, napravo, točiť sa, z ktorej strany mi vybehne. Čiže podvedome veľa obrancov potom urobí jeden krok dozadu, dva kroky, tri kroky. Hej, tým pádom vlastne to ihrisko sa zväčší a majú viacej priestoru tí moji stredoví hráči. Čiže to je taká taktická varianta. Ale čo mal on výborné, tak on sa schoval za chrbat obrany a robil také nábehy, že stiahol sa vlastne do pozície, kde nebol, pred obrancu, kde nebol v offside. A tam bolo dôležité tá timingová lopta, pokiaľ to mali jeho spoluhráči, aby mu to vlastne dali potom za chrbát obrany. Hej? Čiže robil taký vlastne oblúkový nábeh a tým, že ty keď si obranca asi uvozovka taký statický, tak ťažšie zachytíš ten jeho pohyb. Jak sa rozbehne, tak on už ide. Tam ho samozrejme nejak nezachytíš, ale pokiaľ on je staticky a má sa nejak rozbehnúť, tak tí obrancovia už väčšinou boli.
No vidíš, ak si nám to pekne vysvetlil. Túto taktickú variantu my sa neodhalili.
Zaujímavé, ale ty ako tréner, keby si mal Ronalda, my sme už pred majstrovstvami sveta hovorili, že Portugalsko môže doplatiť práve na to ego a na tú pozíciu toho Ronalda v reprezentácii, že skôr by si túžil mať Ronalda od začiatku, povedzme do tej 60. minúty a mať slobodu ho vystriedať, hej, nebyť pod tým tlakom, alebo naopak, mať toho Ronalda na lavičke, dať tam tých mladých chalanov, ktorí majú potenciál aj ako tým, aj individuálne a vedia dať aj gól aj bez Ronalda a dokonca sú lepší, keď ho tam nehľadajú za každú cenu, že mať ho na lavičke, mať ho v pohode a môcť ho poslať do nerozhodného zápasu v 70. minúte ako žolika.
Toto je na debate. Mňa ako trenera s hráčom ako je Cristiano. Ale podľa mňa on si to nepripustí. Takúto myšlienku, že vieš čo, teraz nedám ťa hrať tento zápas, budeš pre mňa ako žolík, hej, hľadaš tam tú motiváciu, tú pozitívnu a ja by si ho presvedčil, ale ho nepresvedčíš. Vrátim sa k tomu, že každú jednu minútu, ktorú on je na ihrisku, tak on chce tam byť proste a dať ten gól. Keby s tým súhlasil, on si bere tú minútaž, kde je šanca pre neho dať ako gól. Takže z tohto pohľadu asi tiež by som ho dal radšej na začiatku, ale potom s tým striedaním, jak sme sa bavili, tam je to naozaj veľmi ťažké.
Takže to je úplne science fiction, aby začínal on na striedačke. Že to ani sa nedá podľa mňa debatovať o tom, že ktorá z týchto dvoch možností...
Však ty si to povedal pred MS, ne? Sme že hlasovali, že áno. A ja som
ale vystriedal hraz na 5 minút.
Áno, a ty si povedal, že každý jeden zápas to dohrá celý a vždy pôjde do základu. Ja som čakal už po tej plichte, ale vieš, že áno.
Akože ja som tiež vral, že keby som tréner a mám Cristiano Ronaldo, tak ho tiež využívam čo najviac a proste stále je to tá osobnosť a presne ako hovoríš aj ty, že môže hrať prd celý zápas, ale môže prísť 90. minúta a ten gól on vie dať vždy.
Ale ešte ty, keď si s ním bol v Saudskej Arabii, tak ty si sa s ním aj stretol? Asi si fotku nejakú spravil? Ty si si tiež donesol?
Selfiečko po zápase.
Na tú lavičku si nedonesol telefón, si počkal? Počkal si na chvíľu nejakú? Mal si s ním určite niečo, ne?
Mali, jasné. Vieš čo, však po zápase, jak aj u nás, tak sú tlačové konferencie.
Takisto.
Tam je to samozrejme, hej, takisto. Tak pokiaľ ja som išiel na tlačovku, pred novinárov zhodnotil som zápas, nejaké otázky prišli. A potom vlastne sa to vystriedalo. Tu u nás je to tak, pardon ešte, že sú dvaja tréneri pri sebe, sa mi zdá, ešte je to stále a ano. Konfrontujú sa. Hej, prídu otázky, zhodnotí každý jeden zápas. Ano. A tam je to individuálne. Tam prídeš pred novinárom, ty ako sám tréner, urobíš si vlastne aj svoju prácu a príde vlastne superov tréner, ktorý je takisto.
Aby som povedal ten tým Al-Hilal, alebo čo si bol ty?
Nie. Aby som bol Al-Hilal, tak...
Tak je to lepšie.
To už je iný level.
To už by bol, aby sme boli pripomínať, to už je viac ako 1 000 000 eur ročne, hej?
To je veľa.
Čiže ty
veľa.
Si niekde tak po touto cenu. Aby sme mali konkrétne sumy.
Al-Hilal zobral Neymara. Áno. Vykúpil ho vlastne. Nebol v Paríži bol vtedy? Neymar.
Áno, on z Paríža išiel.
Tiež ho chceli ako veľkú hviezdu, hej, nejaká propagácia, len sa zranil potom. Odišiel do Brazílie, tam sa tiež zase zranil.
Áno, peniaze, ale dostal v Arabii.
Tam Ježiško.
Nie, Saudi mu dali dosť.
No. Tam, ale vrátim sa k tomu, čo sme sa bavili.
No, že áno, že individuálne.
Cristiano. Ja som išiel po tej tlačovke vlastne, áno, tak Cristiano už tam mal nejaké individuálne rozhovory. Tam vždy samozrejme nejaká stena reklamná. Tak tam sme išli okolo, tak sme sa len pozdravili, zaželali si všetko dobré, hej, do budúcna. Ja som mu pochválil za dobrý zápas, však dal nám 2 góly.
Čo si mal povedať?
Nebudeme mu nadávať. Nie, a to bola iba taká minútka, čo sme vlastne boli spolu, len také podanie rúk proste a také klasické, iba jak som povedal, nech sa darí, dobrý zápas a však sa ešte vidíme.
Lebo tak ale máš to, aj ako fotky
super,
sú
je to super, ale z neho ide taká aura proste, fakt, že to on našpornovaný, vystretý, stále v úvodzovkách vyzerá, tak je mlado vyčesaný, bez nejakých vrások, samozrejme, však sa musí o seba starať, marketingovo, to je topka.
Nenechaj sa pomýliť.
A tá jeho čavená, tá Georgina, alebo čo to je, tak tá tam nebola nikde? Tu si, vieš, že my sme vždy aj obdivovali spolu ženy, vieš, sme vkus máme stále ten istý, ne?
Určite tam niekde bola na tribúne, hore, ale... Tak chodila ho podporovať, ale väčšinou doma iba v riade, keď hrali v Al-Nassr. Vonkajšie zápasy tam nie, pretože niektoré tie štadióny aj boli trošku menšie a tam ten kontakt možno s ňou bol bližší a to Cristiano samotný nechcel podľa mňa dopustiť, takže už iba ten skybox, čo sa týka Al-Nassru.
A už som to našiel, FC Al-Adalah.
Al-Adalah, áno. všade je AL, AL predtým, áno. Jak tu bolo kedysi, že FC a klub, hej, tak oni majú tiež AL.
No, predtým, tam bol aj Boris Godal, tam bol s tebou.
Godi bol jeden rok, Boris so mnou, áno. A to bolo tiež taký príbeh, že hľadali sme zahraničného stopera a čo mi ponúkali. Nebola tam proste taká kvalita. Na každom som niečo videl a už bol taký šibeničný termín. A využívali sme tú platformu Vyscout, kde sme mali vlastne aj hráčov, aj vyskautovaných. Každý jeden tam mal také čísielko, ako taký index, by sa dalo povedať, kvality. A pozeral som vlastne tie indexy tých hráčov a boli okolo 215, 220 a potom som prišiel nejak na Borisa a hovorím, ten má 222 alebo 227 až index tak kvality. Mm-hmm. A hovorím prezidentovi, že u nás v krajine, že mám jedného stredného obrancu, aj keď má už nad 30 rokov, ale stále výbušný, stále je rýchly, je líder, jazykovo zdatný, že není problém, že mohli by sme že toho urobiť a že priviesť. A on hovorí, že tréner, že poznáš ho, že dávaš garanciu, lebo že však tá vaša krajina malička Slovensko, oni nás majú fakt ja maličku, však je to tak aj, hej, nemáme nejaké veľké meno v tom svete, tak som ich potom presvedčil a to bol iba telefón od Borisovi. Boris, takáto je šanca, prosím ťa, že ísť do Arábie. Mal by si teda aj ty záujem ísť, že preber to doma a že daj vedieť. Až koľko mám času? Hovorím tak 2 hodiny. Hovorím, že díky, že mám, Boris hovorí. A hovorím, že ale je to šanca, Boris, pre teba, že je to topka, lebo však si vidíš, akí hráči sú tu a s nimi sa konfrontovať a stretnúť, že by nebolo zle. Že dobre, že daj mi teda, že hodinku. Tak za hodinu volal, že dobre, že Ševa, že idem do toho. Tak sme to spackali. To bolo asi 9-10 hodín večer a do 12. bolo prestupový termín, ale čas proste. Uzavretia, polnoc. Tak to ešte stihli, Boris prišiel. V tej sezóne vlastne mi dal ako jediný obranca 2 góly. Ostatní dali iba po jednom, alebo nedali.
Takže ťa v klube pochválili.
Čiže boli potentní vlastne v tomto, čo sa týka efektivity celkom. A zastal si to svoje. Hej? Mm-hmm. A mal konfrontáciu aj s Cristianom Ronaldom. Riyad Mahrez proste, to ešte hovorí nám niečo. Ten bol z Al Ahly a tam boli mená, ako je Brozovič, je Milinkovič, Savič, Koulibaly a takéto mená. Proste. Došiel tam brankár Bono, ktorý je za
Marokko. Hviezda.
Ale aj tí tréneri tam, ja som sa tam stretol s Chirudy Garcia. Ten je teraz belgická, hej. Bo Jorge Jesus, ten bol momentálne tréner, bude Portugalska.
Áno, bude Portugalska. Hej, a on má tiež veľmi rád CR7, čiže...
On robil, no on aj sa vyjadril k nemu, že toho bude. Tam bude, čiže ten posunie ho ďalej. Ale boli spolu teraz v Al Nassr. Cristiano, čo tam je vlastne od toho 23. roku, to je prvá trofej, ktorú získal, bolo túto sezonu, že vyhrali ligu. Dovtedy nič, on tam prišiel, že bude samozrejme rekordy lámať, góly bude dávať, co mu išlo, to išlo všetko okej, ale nemal žiadnu trofej.
Áno.
To potrebuješ, keď si proste topka, ešte trofeje dvíhať a získavať. Takže sa stretnú teraz opäť v repre. Bol tam Steven Gerrard. Ten dostal, bol Al Etifak, tam, kde je momentálne Ondro Duda a Marek Rodák, tak tam pracoval 2 roky, bol s ním spokojný, dali mu následne, alebo rok tam bol teraz, a to je jedno. Ide o to, že dostal kontrakt na 3 roky.
Ale čo je výnimočné, lebo aj ty máš výmažen, nárok máš kontrakt.
Sezónu,
však...
Oni na sezónu a keď vidia, že to má stúpajúcu tendenciu, že je tam kvalita, že si sa hlavne dobre umiestni, lebo tam ide o výsledky, tak ti dajú, ale dajú ti na jednu sezónu zase tam. Čiže tam to je také, že fakt sezóna a nejak projektovo a do budúcnosť nejakou viziou tam veľmi málo sa pracuje. Ale Stevenovi Gerrardovi dali po tom roku na 3 roky kontrakt, len mali zlý štart. A po 3 mesiacoch ho vyhodili. Mm-hmm. Čiže či si taký, alebo
ale
taký
keď ťa vyhodia, tak čo? Meno. Tak oni dodržia ten kontrakt, oni ťa vyplatia.
Tam záleží, asi... jak máš
hej,
postavený
ako
kontrakt.
Máš zmluvu.
Hej. Naša tu je sami za klasická nejaká zmluva, je nejaká dvojmesačná výpovedná lehota, čo sa týka Slovenska. Ale väčšinou je to potom na to, akého máš agenta, ktorý ti rieši aj kontrakt a ktorý ti dohodne takúto vec. Proste, že keď ťa vyhodia, tak či máš 6 mesiacov, či máš rok, alebo či dokonca, tak ale vyhodiť po 3 mesiacoch. Gerarda vyplatiť mu celý kontrakt, to je 3-ročný, tak to by muselo zaboleť. A Arabov.
Vrátim sa k víkendovým zápasom. Stále sme pri zápase Anglicko-Norsko. Situácia, v ktorej Nóri mohli dať druhý gól, breaková situácia, neviem, koľko išli traja či štyria, no proste minimálne Sorlot, pýtala sa tá prihrávka na Haalanda do vyloženej pozície, pokazil to. Otázka na teba, z trénerského pohľadu. Máš tam Sorlota, chceš, aby hral samozrejme, ale si nútený ho dať na pozíciu, na ktorej prirodzene v klube nehráva. A či by si si vybral toho Sorlota do základu, aj na pozícii, na ktorej nehráva, s úlohami, ktoré bežne nemáva, alebo by si dal prednosť hráčovi s menej hviezdnym menom, ktorý hrá na svojej pozícii a toho Sorlota si pošetril na striedanie. Lebo tá situácia mohla možno rozhodnúť o postupe Nórov do semifinále, namiesto toho to bola pokazená situácia, ktorá sa javila na polovici ihriska ako jasná golovka.
Áno, pamätám si tú situáciu. To bol rýchla kontra, alebo rýchly útok to bol a tam išli sa mi zdá, že dvaja Sorlot s Haalandom, ktorý bol na ľavej strane proti jednému obrancovi. Pokazil to Sorlot, hej, jak si to aj spomenul presne, tam to riešenie malo byť úplne iné. Buď to zobrať okolo toho obrancu, prípadne nájsť naozaj nejakú finálnu prihrávku toho Haalanda, ktorý by už nemal problém, ale na druhej strane výborne zareagoval tam obranca, ktorý tam bol ten jeden, hej, takticky sa dal do takej pozície, že bolo ťažké pre toho Sorlota obchádzať. Sorlot si to potom zobral na ľavú nohu, potom to aj spomalil, to vrátili sa potom aj tí obrancovia a to sú tie veci také kľúčové v tých daných zápasoch. Pokiaľ ich odohráte do kvality, do úspešnej akcie, najlepšie gólovej, tak pravdepodobne už je rozhodnuté o tom zápase, už keď je 2-0, tak už by to ubranili podľa mňa aj títo nóri a to sú tie detaily, ktoré rozhodujú, ale vrátim sa k tomu, čo si spomenul, že či ho dať od začiatku alebo nie. Ide o ten systém, ktorý tréner chce preferovať, pretože pokiaľ by hral 4-4-2 na dvoch klasických, je to tam jasné, hej, s úlohami Haalanda, s úlohami Sorlota, aj v defenzíve. Riešil to pozíciou na také pravé krídlo, by sa dalo povedať, napravo, ale tam není to typická pozícia toho Sorlota, hej, takže tam je otázne, či riešiť možno menej, ani nie že skúseného, ale možno menom, možno nie tak známeho hráča na tú pozíciu, ktorý je viac vybehaný, že pomôže aj do obrany, pomôže aj je rýchlostné parametre má, takže do útoku zase je nebezpečný. A pravdepodobne by to možno zobral na tú pravú nohu, lebo on to sekal na ľavú. Ešte tam bola varianta Sorlot, že zober to na pravú nohu, buď výstrel a často sa, aj iba keď sa bavíme s tými ofenzívnymi hráčmi, a v takýchto situáciách, o ktorých chcem pokračovať, tak tá strela, ktorá by nasledovala, by mala byť na dlhú tyč, to znamená, že brankári väčšinou vyražajú tie lopty a tam by bol Haaland pripravený. A tu už sa bavíme o takých detailoch futbalových, hej. Tak, ale je to super zase v tomto, aby som aj ja vám predostrel môj nejaký pohľad.
Áno, áno.
Alebo jak tréneri proste rozmýšľajú. A pretože väčšinou brankár si kryje tú pravú tyč. Hej, tam, aby si nedostal, tam keď dostaneš, tak si uvozovka drevák, hej, nemal by si teda, tak poviem,
to dostať na tú prvú,
presne, musíš mať krytu, čiže väčšinou sa to rieši po zemi na zadnú tyč a tam je to ťažko chytateľné, tam väčšinou to tí brankári vyražajú, aby tam bola vlastne potom šanca pre toho druhého.
No.
Čiže to sme teraz otvorili, a možno jak to mohol riešiť, ale tam sa rozhodujú sekundy naozaj a tá rozhodovacia činnosť na tom znanom ihrisku tá je najdôležitejšia.
Práve ten pohyb Sorlota umožnil anglickému obrancovi, aby z nášho pohľadu správne zareagoval, ale práve to, že Sorlot bol nerozhodný a pomalý, tak vlastne to uľahčil tomu obrancovi.
A ten obranca reagoval podobne ako Maťo Ševela, keď hrával, lebo on bol fantastický. Toto, že vedel tiež, že ty si mal
čítať
hru, že pozične, že my sme spolu aj chvíľku hrávali, ale že Maťo... ty si nikdy nemal nejakú slabinu, že s jednou, druhou nohou si vedel si hlavičku, ale hlavne pozične, vieš, že to je dôležité pre obrancu, ne? Že proste keď vyhodnotíš a ty pozeráš sa na ňo, pozeráš sa na pánvu, kde ona si pôjde, vidíš, že ako vedie tú loptu, že to, a možno, že to rozhodla, že možno to z iného pohľadu, že kvalita toho anglického stopera.
Tak to, že bavíme sa o reprezentantov, takže na jednej strane sú tí najlepší, hej? Ale jak si spomenul, to čítanie hry alebo také predvídanie je strašne dôležité. Aj tí obrancovia už teraz, oni iba nečakajú, že si ten ofenzívny hráč hodí okolo nich loptu, oni zachytia ten pohyb. Nie. Jak si aj spomenul, tam ty musíš dostať toho obrancu, ale ty ako obranca, toho ofenzívneho hráča do takej pozície alebo naviesť ho do takej strany, do ktorej ty chceš. A tam už ty si pripravený, ty ako obranca. Čiže ja tiež, no čo som mal možno slabinu, ťa popravím, ja som nebol nejaký rýchlik, hej, nebol som šprinter, ale som to presne, som takýmito vecami začal potom pracovať a viac to využívať, že to pozičné postavenie, aby som mal dobré, aby som ja ako obranca bol v takej pozícii, že ten ofenzívny hráč ani nepôjde okolo mňa jeden na jeden, ale skôr bude riešiť buď šírkovú prihrávku, prípadne ja ho zastavím a prihrávku dozadu. Aj to bolo pre mňa také maličké víťazstvo v tom danom zápase, keď boli takéto herné situácie, 1-1 alebo 2-1. A ten anglický obranca presne, on s týmto dobre to vyhodnotil v tejto danej situácii A neviem, či tam bola strela nejaká zblokovaná, možno v tomto, v
tejto akcii, prihrávka, čo sa bavíme, nie? Áno, a to on ju zachytil a vybavil to.
No Sorloth, to akože celkom kľúčový moment podľa mňa toho zápasu, ale ako trenera by ma asi ešte viacej šlak trafil. A tiež to bol dosť kľúčový moment zápasu, tak tá švajčiarska červená karta za simulovanie.
Kedy odbehneme... Zápasa proti Argentíne.
Áno, Argentína, Švajčiarsko, že Embolo dostal vlastne... A to bola taká zaujímavá, že keď si to videl z prvej, tak si povedal, že áno, ešte dostal ten obľúbenec argentínsky Pavla, ne?
Paredes.
No najprv, áno.
Tak ten dostal žltú, vieš, ale to si videl, že toto tiež nie je úplne bežné na takomto fóre, že za filmovanie dostaneš druhú žltú, že vlastne, a to bol asi kľúčový moment toho zápasu, že potom Švajčarom už chýbali tie sily. A chýba ti hráč Poli.
Určite, súhlasím.
A chýba ti Embolo, čo nie je akože slabý
určite,
hráč.
Určite, je mašina, hej, ne, pozor. Je tak. Dobrý hráč, je francúzska Liga Vren a aj postavou, však on je,
áno, áno, on je veľký.
Proste v tomto veľký, hej, a je paradox, že žltú kartu dostal, že sa to nestalo v pokutovom území. Väčšinou tam, keď filmuješ, hej, tak tam rozhodca ti dá, prípadne je VAR, hej, tam bolo filmovanie žltá karta, ale prišli, však ste zaregistrovali, nejaké nové také pravidlá prišli, s ktorými samozrejme rozhodcovia tým sú školení na to, na tieto veci, porobili aj chyby, čo sme sa bavili, hej, ale teraz pokiaľ sa bavíme o tejto akcii, tak tam z prvej na prvú ja som videl, že ježiš, to je žltá karta, ten oný Paredes proste, čo je blázon, hej, ale už presne, už je to spomalené, už tam máš tých kamier viacej, z iného uhla pohľadu to vidíš a keď si to už videl potom, čo Trembolo urobil, tak je otázka, čo je blázon, na čo mu to bolo vôbec dobre.
Presne tak, to bola nevinná situácia pri čiare, ne?
To bolo až smiešné, ako to spravil, ako tam tú nohu nastavil.
Keby, si zober, že keby bol iba faul, aj keď nebol, keby bol faul bez tej karty. Teraz, hej, taký klasický faul, rozohrali by vlastne títo Švajčiari by rozohrali, hej, ale tým, že to bola karta pre Paredesa a nesprávne udelená, tak je pravidlo, že tiež tí ľudia vo VARu, proste rozhodcovia, môžu to prešetriť, či bola opravnená. Uh-huh. A tým, že nebola opravnená, tak tá žltá karta sa tuto ruší, ale tuto sa dáva.
Áno.
Čiže oni využili toto presne, toto pravidlo. Nešťastné v tom momente pre Švajčiarov, pre Embola. Ale už keď ja ako Embolo teraz mám žltú kartu, toto by som...
Na čo
je otázka,
filmuješ,
či by som
tak
filmoval v pokutovom území, že pre svoj tým chce možno nejakú výhodu získať, ale v strede ihriska takéto niečo proste nafilmovať a urobil to ale super, pretože tu, hej, tú nohu tam dal ešte on kopol vlastne toho Argentínčana.
Ale potom bolo vidieť, tam, že najskôr on padal, až potom sa niekde zachytil, akože len tak, ale lajtovo, že to bolo jasne odfilmované, vieš. A toto ináč, my strašne toto kritizujeme, tieto filmovačky, a že ten futbal sa zmenil, že aj ty máš taký pocit z toho, že hrozne to aj v 16-ke, že ty ako brániaci hráč, čo máš robiť, nemáš sa mu ani postaviť, máš ho pustiť, len tam necháš nohu, on sa ti tam zaplete, ne? Že to strašne nefér.
A teraz už sú tréneri takí, alebo majú v kluboch takých trénerov, takých ľudí, ktorí učia padať.
Čak to máš
urobiť. Ofensívnych hráčov, presne. Mm. Jak sa má to telo proste zvlniť, hej, do ktorej strany sa dať, lebo vidíme teraz veľa aj takých faulov, čo sa týka strede ihriska, že je prihrávka. A ja už vidím, že ju nemôže mať, ale loptu ja dám nohu pred tvoju nohu, a ty ma ťukneš proste, že nastane faul.
Čak toto hovoríš Tigran Barsegian, čo robí v našej najvyššej súťaži.
Presne,
toto to robí Tigran. Príklad, toto je Tigranov štýl.
Ale to je taká šikovnosť proste, lebo je ten super, trafi ho, hej. Máš tam faul, ty máš potom loptu.
No ale teraz odvolaná jedenástka anglická bol presne ten prípad, že ten hráč dal nohu pred, aby ho kopol.
Áno.
A padol a najprv rozhodca sa zapískal
jedenástku. Áno, penaltu, ale...
To je ten paradox, že vlastne tu VAR pomohol odhaliť ten úmysel toho útočiaceho hráča vypýtať si jedenástku, že strčím tam nohu pred neho, prevalcujem ma a tým pádom akože bude jedenástka. Vyzerá to na pohľad toho rozhodcu, že jasná jedenástka. Keď si pozrieš VAR, tak vlastne to zoberú späť. Super. Ale VAR z môjho pohľadu môže za to, že sa toľko filmuje. Lebo ty vlastne to filmovanie len spôsobí, že si pozrie rozhodca cez VAR ten záznam a je tam dotyk. A to je ten problém, že rozhodca má nejaký feeling, nejaký pocit, že v tejto minúte nemôžem, aj keď tam bol nejaký dotyk, odpískať jedenástku, lebo nebol to pohyb smerom k bráne, nebola to vyložená šanca, hráme predĺženie čokoľvek, taký ten pocit, že vlastne nezapískam tú jedenástku. V momente, keď to prešetruješ VARom, tak rieši sa len to, či tam bol dotyk, alebo tam nebol dotyk a nikto nerieši situáciu, či to bolo chrbtom k bráne, či to bolo od brány v rohu 16. Proste je to v 16. Bol tam nejaký dotyk, proste pískam faul.
Áno, ale bola situácia na úvod šampionátu, to pamätáte, Mbappé, francúzsko-úvodný zápas, tak to bola presne, že v našej líge je z 10 situácií 10 čistá penalta. A rozhodca povedal, že inicioval Mbappé tam. On si hodil presne loptu, ten ho zobral, ale ten rozhodca sa pozrel a povedal, že nie, že on príliš bol aktívny, že príliš inicioval tú situáciu, aby to skončilo faulom.
No to bol prvýkrát, hádam.
Akože vážne, že to som bol celkom prekvapený.
Takto aj tieto žlté karty za takéto simulovanie.
Lebo to je učebnica, to vieš, ak presne ty si hodíš loptu a on ťa zobere a tam nemôže byť nič iné ako penálta. A oni povedali, že ne. Lebo tam odhalili taký jeden malý pohyb, áno, však Mbappé, je to Real Madrid, vieš, ten proste on to vie, že v La Ligue mu to určite zapískajú.
Určite, určite. On má dlhé nohy, vidíš, aký on beha, proste natiahne ten krok a snaží sa to využívať v pokutovom území, presne, že si hodí vedome, možno takú dlhšiu loptu, ako obranca,
presne,
a už to máš ďaleko.
A on vie, že tam je.
Idem do sklzu,
pokračuje,
ale on má presne ten
a takou obklukou sme od tej španielskej La Ligy prešli, že nemôžeme stále riešiť len Anglicko-Norsko, dobre?
Tak mi daj už len poslednú šancu.
Ne, lebo nedám, že Španieli. Čo hovoríš po Španielok príde, že čo hovoríš na Španielov, že proste oni majú teraz, čo ja som ani nepoznal, som si myslel, že to je to outdoorové prádlo, čo ti drží teplo, merino, ne? A on už dva zápasy takto rozhodol, áno. Že majú takéhoto stredajúceho, toho žolíka, čo by sme chceli.
To je v Arsenále tak vždy.
Ne? Áno? To ja, vieš, keďže
taký žolík, no.
Ale ako trénerov je to super, že máš takého hráča. Není nejaký úvodzovka slavný, pratíme sa Ronaldovi, teraz si sadneš, dobre, použijem ti aj žolíka na posledných, ja neviem koľko minút. Ale Merino je s tým stotožnený, uh-huh. A je super, že ja ako trenér toho hráča na to pripravím, ten hráč ide na ihrisko a ešte dá gol. On tomu uverí proste aj ten hráč. Ja som král ako trenér, že dobre, striedanie bolo super z mojej strany trenerskej, ale ten hráč tomu uverí, že však proste vám, ja prídem na tých 5 minút, 7 minút, 10 minút a ja rozhodnem zápas. A stalo sa mu to posledné dva zápasy.
Áno.
Prvý bol nejaký 6 minút, 85. išiel,
no.
91. gol. A teraz dal 2 minúty, však to bol jeho prvý dotyk proste, čo dal gól.
A aké dôležité góly v akých zápasoch? Rozhodujúce.
No.
Aj keď zase keby, nechcem povedať, že chytal lepší brankár, lebo však on je dosť kvalitný brankár, ale zle vyriešil tú situáciu pred tým gólom.
Áno, tak tam sme hovorili, že Courtois zranený, že akože vypadla. Áno, že to bola škoda, že my sme hovorili,
to vplyvnilo určite.
Že určite, že Courtois by takéto lopty
by to do trička chytil.
By, vieš, ľava zadná, košiček a už si tam.
Ale on chcel striedať alebo nechcel striedať? Lebo vyjadrenie po zápase je, že mohol chytať a nechcel striedať. Na trávniku to vyzeralo, že potrebuje vystriedať.
Však on si láhol, ale že jediný limit jeho fyzicky bol tie odkopy, dle, že nemohol riešiť, že to akože
a tak
stále mohol riešiť.
Možno nechcel, ale musel, vieš, že
teraz je tá nevýhoda, no kedy si pamätáte, mala domov, brankár do ruky chytil ešte, vieš, natehova sa čas.
Áno, deva desátky.
Teraz ty.
čo sa pr?
Áno.
Ale Jan Stejskal si to pekne chytil, he? A už sme mali ďalšiu pol minútku.
Keď sa na teraz zamyslíme, tak to je až nemyslíte.
Čo to je peklo.
Čo to bolo za pravidlo, proste, koľko sa tam zdržiavalo.
Takzvaný antifutbal. Hej, to volali.
Čiže ale je to dobré, že sa posunul futbal trošičku ďalej v tomto smere, že tí brankári sú nútení hrať nohou a tých odkopov je naozaj strašne veľa. Už brankári teraz kopú peťky, keď to tak zoberieme, hej, že tá obrana celá sa vytlačí, kedy si to robila stoper. Posledný najďalej dokopneš.
Áno.
Hej, takže ešte si to musel potom vytlačiť smerom hore, ale to robia teraz brankári a ten no Courtois to dá na 60 metrov každú jednu.
Tú loptu, pokiaľ netrafí kameru.
Pokiaľ netrafí kameru, no. Macher. Ale ja si myslím, že tam si chytal proste tú sval nejaký ten možno priťahovač. Ten
priťahovač,
on je ľavák na ľavej nohe. Čiže mohol si to aj v tom zápase, bolo 20 minút dokonca sa mi za tam, no. Hej, hazať na pravú, ale zase tam strácaš čas, lebo keď ide na ľavú nohu a ja ako ofenzívny hráč ťa budem presovať, no tam už nerozmýšľaš, hodím si to na pravú, stratím čas, ty si v tom nábehu, alebo to ako ofenzívny hráč je dá ma potlak, pretože šprintuje na mňa. Čiže on všetko riešil to ľavou nohou a ja si myslím, že tam bol ten problém, že aj on mal obavu, že ešte jeden, dvakrát kopne a si tu utrhne ten priťahovač, takže z tohto pohľadu to bolo dôležité.
Opodstatnené asi striedanie,
ne? Museli ísť dole, pretože však ja si nepamätám, že by niekedy on
áno.
Bol vystriedaný, alebo brankár, hej, keď sa tak bavíme.
Ale vidíš, rozhodlo to, že proste nemali tam takú kvalitu.
No, si myslím,
poste.
Že by aj postupili, keby tam je Courtois.
On
mal dobrý zápas.
To som sa ja strašne bal.
Belgičan, no.
To už neviem, čo by
ale Belgičania prekvapili celkovo, že
ale tak mali tam aj také divoké situácie, ne, čo sa tam skoro pobili na ihrisku, že Rudy Garcia to hovoril, že pre ňo je to super, že kto to, Trossard s kapitánom Juri Tielemans, že sa, sa úplne sa pohádali, že to vyzeralo, že ide, že skoro sa idú pobiť, a on povedal, že to je super, že takto komunikujú tí hráči, že oni chcú zvrátiť ten zápas, že záleží im na tom, vieš. Čo to ako, že,
ako že, tréner, jak sa k tomu vyjadriš? Musíš tam nájsť to pozitívne.
Ja si myslím, že to je len taký diplomatický odrb.
Jasné. A keď nevieme, čo tam bolo, čo sa tam jednalo, ale určite, určite tam tréner.
Iná rozdielna filozofia vedenia zápasu.
Belgičania príjemne prekvapili. Trossard mal vynikajúci šampionát, ale už sú doma, máme
Trossard zásade... prestúpil ináč.
Áno?
Neviem, že či do Fenerbahča, alebo kam, počkaj, pozriem, ale teraz som to ráno videl. Zarznal, ide preč.
Máme vysnívané štvrťfinále.
Ne, semifinále.
No, semifinále.
Semifinále. Že
štyri
máme...
mužstva, ktoré...
Áno, akože, že štyri najlepšie týmy, áno, vlastne, čo sú v rebríčku vlastne, FIFA, že to sú správy. A teraz ale, že čo? Že čo ty, ako to vidíš? My hovoríme, že 50 na 50. Že aj Francúzsko, Španielsko, aj Anglicko, Argentína, nie?
Je vyrovnané tam strašne. Aj tá Argentína, no nehrá taký futbal, že wow, si povieš.
A však oni nikoho nemali. Máte, oni nikoho nemali.
Oni mali väčšinou papierovo.
Oni majú teraz prvého silného supera, ne?
Hej, presne.
Koľko sa v semifinále, že...
No dobre.
Ale vážne.
Messi hrá veľa. Asi sa nečakalo pred majstrovstvami.
Trossard.
No,
sorry. Asi sa nečakalo, že Messi odohrá takú minutáž. Akože hrá 120 minút, neviem už ktorý zápas. No. Akože naozaj veľa minút hrá.
Hrajú tam predĺženia. Aj
bude,
toťa...
bude tam tá únava? Proti Španielom?
Proti, oni sú Argentina a Anglicko.
Sorry, proti Angličanom.
Argentina, hej, ale Argentina, teraz, Anglicko. Ešte vám dám informáciu takú, že aj keď on hrá 90 minút alebo 120 minút, tak mu urobili štatistiku, koľko on nabeha.
Áno, ja som videl.
On nabehal 7,6 ano. Kilometra
ale.
V zápase ano, 90 minút.
Ale daj, že 5 kilometrov z toho bolo, že 7 minút na kilometer. Tempo, čo ja odbehnem hocikedy.
Čiže tu vidíš, že ale on sa do obranenia nepúšťa ani, vie? To keď ano. Sa pozrieme, tak to len sa vráti proste do svojej pozície, niekde, ani nie na stred, jak Cristiano, ale skôr si hľadá tie bočné sektory na kraji, kde po získanej lopte sa snažia ho okamžite jeho hľadať a už ten 40-metrový šprint, 50-metrový šprint s loptou na nohe, tak to už tam dá. Čiže do obranenia on nechodí, hej, tam šetrí tú energiu, ale ešte k tej štatistike 7,6 kilometra, je to keby mne urobil nejaký hráč, tak
to nemôžeš.
Ale na druhej strane, čo ti to prinesie?
Ale koľko gólov?
Aj ty na čiare spravíš viacej kilometrov za zápas.
Ty urobíš, ty 5 kilometrov máš určite.
Dobre, že mi spomínate toto. Ja som urobil 5,5 alebo 6 kilometrov za zápas. Som urobil pri čiare.
Pri čiare?
Keď chodíš tam jak tiger,
to preto si taký vyrysovaný.
No to je, ďakujem. A bránkárovi nejakému urobili tam, teraz neviem ktorému, či hral v tom zápase, keď on mal 7,6, tak super bránkár.
Áno, super bránkár, ja viem.
Pol, keď to zoberieš, OK, 1,5 kilometra, urobí bránkár menej jak Messi, ale pozri, čo ti ten Messi dá ako pridanú hodnotu v tých daných zápasoch. Hej. On je ten rozdielový. On tam proste, keď sa dostane do nejakej pozície, tak je tam fakt veľká úspešnosť z toho.
Ale čo, myslíš si, že toto aj s týmto tempom proti tým Angličanom, ktorí sú fakt, že silní na lopte, že oni sú súbojoví, vieš, majú tam proste turbo mašiny, Jude Bellingham hrá životný turnaj, ne? Že proste oni rozhodujú zápasy.
Od 23 rokov.
Že, áno, mladý chalanisko. Tak čo, toto môže stačiť na Albion? Ty už vieš, ešte ti poviem, že keby vyhrali Angličania majstra sveta, oni už vedia, kedy budú mať štátny sviatok. V piatok 24. júla. Vieš, že to si vieš predstaviť, že čo je to. Už štvrtok sa začne oslavovať, lebo oni vtedy prídu z Ameriky. Vieš, to už normálne je dohodnuté. To už kráľovstvo všetko už vydali, pokyny. Dobre, čiže aby sme vedeli, že čo oni prežívajú. No.
Teraz je otázka, že či to bude tempo zápas. A ktorý? Či jeden alebo druhý? Pretože tých tento tempo zápasov, čo sa bavím, nebolo veľa na týchto majstrovstvách. Lebo je to, by som povedal, že taká nejaká stredná zóna sa nejak tak vypúšťa a skôr je to, sú majstrovstvá také, že jedno z mužstiev, teda z tímov, sa viacej zamerá na tú defenzívu, že postaví nejaký obrany, taký nejaký dvojblok pred vlastnú 16-ku a po zisku lopty sa snaží ísť do rýchlej kontry. Ale aj pri tom, že je to kvalitné, to mužstvo. A pokiaľ to mužstvo je na lopte a hra pozičný útok smerom dopredu, tak aj to druhé miesto už je, aj tí Španieli boli, že nebušili iba oni každý jeden zápas. Boli úseky hry, kde oni sa postavili do obrany, aj posúvali sa, iba kopírovali tú loptu, ale po zisku lopty zasieši do rýchleho útoku. Takže už to nie je také, že strata lopty, je to aj, áno, to sa vrátim k tomu, že je veľká kvalita aj technická. tých hráčov. Čiže tých strat nie je až tak veľa, že by to bolo hore-dole, lebo každá jedna strata ťa potom bolí a musíš ísť do defenzíve. Čiže tá kvalita aj tých daných hráčov je už na takej úrovni, že väčšina tých akcií je buď zakončených strela na bránu, alebo mimo, alebo je z toho nejaká štandardná situácia. Čiže už nejak, sa by som povedal, že upadá ten futbal hore-dole, čo sme poznali, že takto má jazdu proste. V Anglicku to tak je, keď je Premier League, hej, tam je to proste jazda, tam je to naozaj hore-dole, ale tieto majstrovstvá sú viac, tak by som povedal, že pretaktizované, pretože keď si zoberieme aj tie Kapverdy, Curaçao, čo by sme pred majstrovstvami povedali, čo tam vôbec robia, takéto týmy.
Demokratická republika Kongo.
Čo toto je, nemajú tam ani čo robiť, ale mali dobrú taktickú pripravenosť, kde sa postavili pre tú svoju bránu, dobre bránili, boli v dobrom kompakte, krátke vzdialenosti medzi hráčmi boli, že ten súper papierovo silnejší nemal ani miesto proste tam na nejakú kombináciu.
Zužovali ihrisko, vedome.
No čím menej, jasné. A tým pádom, keď ideš do kontry, no koľko hráčov ti zostane vtedy v obrane, keď moje mužstvo naše teda ide do kontry? Dvaja, traja, štyria. Je to jednoduchšie pre nás, keď máme rýchlostné typy, aby sme prekvapili proste toho súpera, ako keď je 8-9 členný nejaký obranný blok a dostať sa cezeň.
Ale videli ste Tuchela. Ten jediný pomenoval to štvrťfinále proti Norom tými pravými slovami, to znamená: hrali sme pomaly, robili sme chyby, nebol to víkend podľa mojich predstav, boli sme len šťastní, mali sme šťastný deň.
Už asi 7.
A oni druhýkrát po sebe takýto zápas nemôžu hrať. To musí byť Anglicko, povedzme, zo zápasu s Mexikom, ale nie zo zápasov s Kongom alebo s Norskom, kde boli špeciálne proti tým Norom absolútne pasívny. V závere základnej hracej doby tam Nóri mohli niekoľkokrát...
Áno, Nóri drusili ich.
A mali návrh Nóri, hej.
Takže ja si myslím, že Angličania to vôbec nebudú mať v tej odvete za Božiu ruku Diego Armanda Maradonu. Vy si pamätáte ten zápas? Vôbec jednoduché.
Ja, to my sme...
1986.
Ty si 7-5 a som 7-6. No. To je, pre mňa je to aj pre nás je to taký prvý šampión, čo sme vnímali, lebo už sme hrávali futbal a keď už máš 10-11 rokov, tak už to bereš.
Vieš? No, ja som mal 9, ja som 77.
Ja som to ešte 10 rokov nebol.
Ešte stále otec len cíkačka, vieš, že nevedia nič.
V Košice u Jaža mal Maďarov, maďarskú telku, tak tam sme pozerali. No, akože, najprv si pamätám Francúzsko proti Brazílii, to je Platini.
No, Sokrates nedal penaltu.
A potom si pamätám Linekera proti Maradonovi, no, to bol vážny zápas.
No tak to bude taká odveta, ale čo, teraz keby si musel z fleku povedať, že Anglicko versus Argentína a Španielsko, Francúzsko, že čo, že kto bude vo finále z týchto štyroch?
Prvého zápasu mám Argentínu. Ja som Messi proste. Mm-hmm. Odkedy si som
Messi?
Ho začal vnímať.
Však aj víme tie zebrikové pásiky, to je jasné.
Leo, kde je Leo, či Barcelona proste, tam to ťahal.
Áno.
Či národný tým Argentíny. Tam. A druhý dvojzápas tam Španielov mám. Tí sú mi takí bližšie.
Áno, to by mi vyhovovalo absolútne
najviac.
Ja som bol, že v podstate už by mi bolo jedno, že kto to vyhrá.
Takže to bude Francúzsko a Anglicko.
Je to možné.
No potom, že si to ty povedal, to bude presne.
Ale ja som mal Maroko natipované.
On tvrdil, že bude Maroko majster sveta.
Tým pádom už nemám nárok.
Ale ešte máme, Fenčo je veľký hokejový odborník, on stále počas majstrovstiev sveta tipuje, že Patrik Koch dá od modrej gól.
Rozhoda. Ale mňa zaujíma, ak si spomenul tú Saudsko-arabskú ligu, že nemám to úplne nasledované, tá Saudská Arábia na majstrovstvách sveta, tak ten tím bol zložený z akých hráčov? Že ty si akože aj celkom to sledoval?
No, že boli tam len z domácej vašej ligy?
Saudský. No jasné.
Saudi.
Tam sú...
Len oni.
Teraz
myslím, že z tej ligy, či išlo veľa hráčov na ten šampionát? Že to boli hráči z ligy?
Boli hráči z ligy, pretože...
Ty sa s nimi celú sezónu stretával.
Áno. Keď som tam ja prišiel, a najbližšie 2 roky sa mi zdá, všetci hráči, čo boli v reprezentačnom týme Saudskej Arábii, boli tí lokálni a hrali v lige Saudskej. Potom z Al-Hilalu akurát prestúpil, Saud sa volal, sa mi zdá, že do AS Rim, do Talianska. To bol nejaký prvý taký veľký prestup saudského hráča do nejakej jeden z top 5 lig. Ale veľa sa tam neohrial, potom išiel niekde inde, už som nesledoval tú jeho kariéru. Ale toto bol problém aj Manciniho, keď bol reprezentačný tréner, pretože kvota hráčov v najvyššej súťaži zahraničných bola zvýšená z 8 na 9. To znamená, keď máš 9 hráčov zahraničných,
a tí
lokálni presne, tí musia hrať.
No.
Hej. Tak tí lokálni tým pádom nemajú tú zápasovú prax. A toto bol problém. Keď vyskladaš tým so 9 hráčov a zostanú tie dve pozície, čo je veľmi málo.
Áno.
Hej, a to
jeden môže byť brankár. Ne?
Brankár, keď bolo tak jedného hráča.
Čiže už len jednoho máš poli.
Toto on rozprával, mali sme v decembri 23 takú veľkú konferenciu v Riade a on tam rozprával, že by bolo dobré, že to znížiť tú kvotu, ale to neprešlo samozrejme. Oni chceli spraviť naopak, spropagovať tú ligu. V roku 2034 majú odklepnuté majstrovstvá sveta vo futbale, tak jak je teraz vlastne a Kanada, Mexiko, Spojené štáty, tak tiež tam je Saudská Arábia s nejakými týmami. Uh-huh. Takže oni to chcú tlačiť určite do toho roku. Uvidíme, dúfam, že sa im to podarí. Ale toto vlastne Mancini kritizoval, že tí moji hráči potom, čo sú v repre, nemajú zápasovú prax, nehrávajú, nie sú vyťažení, nemajú minutáž. A tým pádom je to problém pre našu repre. A toto nejak nebrali na nejakú váhu tí predstavitelia futbalového zväzu. Nie, nie. Oni mali iné myslenie proste v tomto. Ale stalo to miesto aj Roberta Mancini.
No, ale tomu že... Mancini mu robil asistenta Yaya Touré.
Ano.
A to je ďalšia otázka, že ty ako bývalý coach Slovana, že čo ty hovoríš na to, že Yaya Touré, že prišiel sem, že ty si to čakal, keď už boli také prvé tie hlášky, že to bude?
Keď som to počul,
tak,
tých čo? Kandidátov a bol medzi nimi, vlastne Yaya Touré, hovorím, to není možné. Tam není šanca, aby ho doviedli proste k nám na Slovensko, sem maličké a takého trénera, alebo začínajúceho,
no.
Alebo hráča, ktorý mal takúto kariéru, však on si môže vyberať úplne niekde inde a iné krajiny, možno iné týmy. Čiže bolo to pre mňa prekvapivé, keď sa dohodli. Čo sa týka marketingovej stránky, tak to je topka, pretože všetky oči samozrejme, ja tu rekam, išiel trénovať, jaký tým, jaká krajina. A čo sme videli aj cez sociálne siete, som videl nejaké tie gratulácie od veľkých týchto jeho buď spoluhráčov, alebo trénerov. Neviem, či aj Mancini mu nebola hoďala. Mm-hmm. Tomto aj jeden z nich bol. Len je to všetko super, ale všetko sa bude odohrávať na ihrisku. Všetko je to o výsledkoch proste. Tam, pokiaľ budeš mať výsledky, je to super, povedia.
Jasné.
Ja prinesol tu niečo nové, takýto tréningový proces, väčšia intenzita, možno. Teraz iba je to možno väčšia kvalita tréningu, neviem, čo to prinesie, ale samotný zápas, samotné výsledky, účasť v predkolách Ligy majstrov, prípadne v tej Európe, to bude vysvedčenie.
Uh-huh.
Ja ju Túreho, pretože očakávania sú veľké. Keď vám takéto meno príde, tak čakáte, že to bude topka, že ten futbal bude pozerateľný, hej, že sa tam diváci budú hrnúť, hej, a tá návštevnosť sa zvýši. Takže tiež som zvedavý.
A ja som, vieš čo, zvedavý, že keď sa on zorientuje, vieš, že teraz tuším, to vychádza koncom júla, to majú hneď u vás v Bystrici, že
je,
nováčik,
prvý
zápas je Banská Bystrica, Eška Slovan Bratislava, 26. júl, nedela, ne? A teraz to je, že je prvý štádion, že to je skôr atletický štádion, kde nie je až taká, musíme to na rovinu povedať, taká vážna futbalová atmosféra. Potom sa posunieš do Podbrzovej, kde máš v lese ihrisko. Pôjdeš do Michalovej, videl som, sú tam hrdzavé vecičky. Vieš, že
skalica.
Proste... Skalica. Vieš, nefutbalové.
Toto bude zaujímavé, tiež mi to napadlo.
Počkej, ešte keď bude hrať pohár.
Ešte pohár,
a pohár, kde hraš, dojde.
Hej, ten model je taký, že na dedinu prídeš. A sa tam
že to bude super, to zaujímavé,
pretože
keď to pochopí on.
Hej, ale si zvyknutý presne na veľké štadióny, hej, infraštruktúru proste a teraz prídeš do kabiny.
A pôjdeš na toalety napríklad? Ti povedia, že tu...
Stretneš sa tam s divákom.
A myslíš, že má predispozíciu na to, aby sa mu darilo? Že
ale určite
máte. Čistopola tvojho...
Tú školu on mal perfektnú tam. Čo sa týka tých ako hráčsku, keď bol hráč a navnímaval trénerov, ktorých mal, to je jedna vec, lebo to som aj ja využíval proste tých trénerov, čo sa mi páčilo na tých daných trénerov, ktorí ma ovplyvňovali, hej, tak som si to zobral a on to isté. Čiže z pozície hráča, ale z pozície toho asistenta.
Mm-hmm.
Pracovať pod takými trénermi, pod tých top trénerov, ty už si s nimi, už vieš, ako rozmýšľajú, už vieš, ako rozprávajú s hráčom jedna na jedna, ako rozprávajú pred menšou skupinou, hej, líderskou napríklad. Čiže tieto veci nenaučíš sa proste, musíš to prežiť.
To prežije tu.
Bolo to často veľa rozhovorov, či s Manšiným, tady, a aj to nepopulárne možno, lebo som niečo, že aj jeho žena sa vyjadrila, že na Guardiolu, že ježiš, to je diabol, lebo on je posadnutý, ale on bol posadnutý futbalom, lebo ich tam držal od rána do večera, hej, chcel to profi, a nakoniec sa to tomu Guardiolovi aj darí. Takto pušovať po tých hráčov a...
Máme ešte jednu trenerskú otázku na teba, že keď sa riešil, že Calcona išiel preč, tak my sme tu hovorili, že už je čas, aby prišli mladší, ako je Aďo Guľa, aj ty si bol jeden z kandidátov. Ja viem, že oni ťa neoslovili, alebo sa mýlim.
Nebolo nič, ne,
ale teraz
kontakt.
Hypoteticky, že by ťa oslovili, že ty by si do toho išiel? Išiel by
išiel
si robiť trenera?
Hej, ja som to aj nikdy sa vyjadril, hej, že.
Hej?
Ale bol som tiež na podcaste u chalanov, u kolegov vašich, a tam sme sa takto o tom bavili. A potom to vytiahli, oni to potom popreberali, všelijaké médiá a titulku dali, že chcem byť reprezentačný tréner. Búm, a teraz takáto debata bola, vieš, chlapská medzi sebou a pozri, keď by ti došla takáto ponuka, tak to samozrejme zvážiš, ale to je repre ponuka, to je to najväčšie, alebo najviac, čo môže byť v tej danej krajine, kde žiješ. Takže ja neviem, či by niekto povedal, že nie. Mm-hmm. Určite by do toho išiel a urobil by maximum preto, aby ten úspech, po ktorom všetci bažíme, nie len odborná verejnosť, ale aj celkovo futbalová, lebo to vidíme na majstrovstvách, proste, keď sa dostanú tí Nori, no tam veslovali. No. Mne sa to strašne páčilo.
Alebo aj opak, Tunis, ne? Keď vymenil hneď po prvom zápase, odstrelil trénera.
Aj to
ne?
Sa stalo.
Vieš, že to je už tvoj blízky východ Afrika, ne?
Ale tam je to tak proste. Hej, tam musíš tam. 3-4 zápasy ti nevidú a
konec.
Jak sme sa bavili o tom s Gerardovi proste, hej? Super všetko, ikona, perfektné bolo, aj dobrý tréningový proces. Ten mal taký stav tam, ja som počúval, že mal takých 10 až 12 ľudí okolo seba, čiže on bol iba ten manažer, hej, tak jak sa to bere v Anglicku. No ale pozri sa, pokiaľ nemáš výsledky a prídu naozaj také neočakávané, tak ťa pošlu preč. A to je jedno, aké máš meno. Či to postihlo Mancinio v reprezentácii, či to postihlo Stevena Gerrarda na úrovni tejto klubovej. Takisto ten Jorge Jesus, on bol predtým v Al Hilal a následne vlastne ho zobral tento Al Nassr, čiže je to aj títo veľkí hráči, pokiaľ nemajú dobré výsledky.
Máš teraz nejakého takého trénera, ktorého sleduješ a myslíš si, že môže byť v budúcnosti úspešný? Nejaký taký začínajúci alebo možno mladší?
Tak ja sledujem týchto našich chalanov, ktorí sú tu. Čiže je to Miško Gašparík, hej. Mm. On sa sám vyjadril, že na tej klubovej úrovni super, dostal sa do tých pohárov. Veľmi slušné výsledky s Trnavou na domácej úrovni, ale potrebuješ zažiť aj to zahraničie, oťukať sa tam vlastne. Išiel do Poľska, perfektné, super robota. Ale potrebuješ tam to robiť 2-3 roky.
Teraz tam kúpili Erika Prekopa, čo je taký nedocenený útočník, že ty ho eviduje, že my sme chválili ten z Ostrava Slavia a teraz ho zobrali. Čiže už sa tam obklopuje takými, vieš, že to môže zase ísť ten klub ďalej. Ne?
Ale môže určite.
Čiže Mišo Gašparík za Aďo Guľa, však to ste vy bývali títo kamoši, ne?
Aďo vlastne, hej, ten už si okusil aj zahraničie. Tam, či to boli Čechy, či to bolo Polsko, teraz vlastne
takisto
je v zahraničí, áno, v Rige. Bol som tam teda ja ten kandidát, hej, a Vlado, ja si myslím, že nakoniec to urobili najrozumiešie asi.
Vladom Vajsom.
Vládom, určite.
Aj si mu napísal, že trener, že už. Gratulujem.
A to nie, to nie, nie sme až v takom nejakom kontakte, nie s trenerom, ale jemu som to aj tak prijal.
Áno.
Aby on to išiel do toho, lebo mal úspech s našou repre a bol úspešný na klubovej úrovni. Bol úspešný aj s reprezentáciou gruzínskou. Tam mu chýbal jeden zápas. Sa to lámalo na tom, aby postúpili oni tiež tam.
A viem o tom.
Hej, čiže, a ja by som tiež išiel radšej touto našou cestou a nehľadal zahraničných hráčov, pretože okolo trénera Kalconu to bolo wow, prišiel zahraničný, ok, na začiatku robili iba asistenta v tom Neapole, ale neviem, no na tú úroveň reprezentačnú už musíš mať proste chlapa, ktorý už trénoval aj repre, pretože je to niečo iné, hej. Akože chalani samotne si ho chválili, okej, to je super, ale tiež za teba hovoria výsledky a čo som zachytil, my sme boli, neviem, v rebríčku FIFA na 41. mieste, keď prišiel, keď odišiel okolo 45. 7. miesta. Sme sa
áno, ale však tam boli jasné veci, že 3, že Liga národov, Euro, MS a Liga národov nesplnil Euro postupa, tam išlo, tak tam išli
toho,
všetci
toho,
a MS nesplnil, čiže z troch to je 33,333, vieš, to je slabá úspešnosť, že, ale vážne, to normálne matematicky, štatisticky sú tam vyrátať, že akože nie je to úspešné a trénerovi Vladovi Vajsovi asi držíme všetci palce,
ne?
Ale zase to, čo platí v tom arabskom svete, to platí aj u nás na Slovensku, že vieš, že to sa môže hneď po nejakých hniezdároch otočiť. Vieš, že tuto zase sa to celé, tá polarita je taká, že teraz je plus, sa tešíme a zase môže byť veľmi škaredý mínus.
Hej, a zase to je o výsledkoch, pretože aj teraz bude Liga národov, ne?
No.
September, oktober, november, mám pocit.
No.
No a máme tam Moldavsko, Fajerské a Kazachov tam máme.
Neviem.
Tam myslím, že ale takých ano, také týmy tam máme,
že papírovo,
že proste všetci očakávajú, že však musíme to zvládnuť úplne v pohodičke, pomaličky uvozovka s ligovým nejakým výberom, nie? ale už ten futbal sa proste posúva ďalej. Všetci vedia už behať, všetci vedia aj brániť, videli sme to na majstrovstvách sveta. A
stále nemáme hrotového útočníka, nemáme nikoho, čo nám na tom...
To je veľký problém.
Fakt, to je veľký problém u nás, že nemáme proste takého hráča, ako bol Víťo, ako bol hoci kto, ako bol aj taký Adam Nemec.
Adam Nemec, presne.
Vieš, že čo, proste dobrá hlava, dobrý, vieš, že to je slabota. Že nedávame góly, vieš, to nemôžu dávať chlapci stredopoliari.
U mňa nespokojnosť s reprezentačným trénerom, ale nechcem to tu rozoberať, lebo vy dva ste spokojní. A to znamená, že sa vrátim k Saudom, k Saudskej Arábii, že ty si tam aj s rodinou, alebo sám, aký je tam život a ako sa tam dá fungovať, lebo je to exotika z nášho pohľadu.
No, napríklad bez alkoholu.
No tak, že, v tom problém nevidím.
Čo, ja nie, ale že čo? Že, keď chceš tam si dať drink?
Nemá šancu. Tam je zakázaný alkohol. A čo sme sa pýtali aj tých domácich, a hlavne tí maséri, tí sú vám takí bližší.
Keď ti povedia.
S nimi, vieš, ale my sme vyzvedali od nich, proste tí boli takí lokálni a sme sa ich pýtali, že či sa dá alkohol zohnať od niekadiaľ, a oni, jasné, tréner, dá sa. Hovorí, však dobre, však
dones.
Fľašu vína, že nerozprávajú, OK, bokra. Takže zajtra. To oni stále používali toto. Tak každý nebol zajtra nasledujúci. Čiže samozrejme nedoniesli nič. Hej, čo som počul, že tak sa tam kúpia, neviem, jablkový džús v obchode kúpiš, ale musíš si doniesť od nás kvasinky a nejak to, ten proces, ja to neviem, ale že vraj takto by sa tam dalo. Ale nemali sme nič. No tak to už je fakt také. Čiže absolútne nič, čo sa týka alkoholu. Verejné pláže tam neboli, tam to bolo skôr také súkromné, uzatvorené. My sme raz boli v jednom rezorte, to bol ten Aldamam, tam, kde to mesto, kde je Aletifak klub, kde Ondro Duda hrá s Marekom Rodakom, a tam bol taký rezort vytvorený, nový. A tam sme vlastne zobrali vtedy aj rodiny, sme tam išli na pláž, no len tí lokálni, bolo to ešte nové, nebolo tam veľa ľudí, ale tí lokálni, už keď tam boli ľudia, tak sa sťažovali potom manažerovi hotela, že v plavkách tam chodíme my,
áno,
manželky proste, že sú tam v plavkách, ale on im povedal, že to sú moji ľudia proste z Európy, že tam tí to majú dovolené. No, tak vtedy stichli aj tí Arabi, hej. Ale oni v tých, že nejdu v tých burkách proste aj do vody, však to poznáte, vieš, v tom čiernom, hej. Deti OK, však deti sú deti.
A čierna je dobrá na to leto, ale lebo to nepriťahuje slnko.
Čierna je lepšia. Toto sú také akože klasiky a samozrejme extrémy a treba to rešpektovať, lebo si v inom svete, hej. Ale mňa zaujíma akože taký bežný život, to znamená obchod, lekáreň si chorý, že proste fungujú tie veci tak, ako u nás.
To perfektne funguje. To by ste boli, hej.
Že všetko, že ty ako Európa...
Máš tam komfort.
Všetko tam máš. Všetko. Hej. Čo sa týka stravy, reštaurácie, talianská, grécka proste, samozrejme arabská, hej, to tam máš. Naješ sa tam a veľmi, veľmi dobre sa tam naješ. Hej. A cenovo je to trošičku drahšie ako u nás, keď porovnáme Slovensko. Trošičku. Čo sa týka týchto lekární, tam lekárne na každom jednom kroku. Tam zoženieš všetko, fakt, čo len chceš. Úplne v tomto. Mm-hmm. Potraviny, veľké móly sú tam. Hej, jak u nás sú obchodné,
áno,
domy veľké.
Nákupné centra.
Vojdeš presne dovnútra a máš tam všetko. Oblečenie, či lekáreň proste. Hej, zdravotnícke nejaké veci, keď potrebuješ. Fast foody, reštaurácie. A ja neviem, bowlingové sa vyhrať. Proste tak, je tam úplne toto.
Čiže rodina ti nevyčíta.
Ale tá tvoja žena tam žije s tebou, Maťo? A dievčatá?
Bola tam, no? Proste, hej, keď sme tam boli prvý rok, ale najprv tam musíš prísť, ako, hej,
áno, otestovať, ty si urobil,
to,
áno,
dobré ubytovanie tam nájsť, ale ten život, takýto, čo máme tu, tam vieš tam byť ako na dovolenke, hej, vieš tam byť 2-3 týždne a ťahať to potom domov, hej, lebo ja tam mám prácu, hej, ja viem, prečo som tam fotbalovo, ale koľkokrát bolo, že my sme v Saudi jednu sezonu, to fyzioterapeut počítal, my sme letecky absolvovali 100 letov za sezónu. Čiže tá Saudi je strašne veľká. My sme koľkokrát leteli z našeho mesta, neviem, do Riadu, a z Riadu sme sa posunuli do toho miesta, kde sme hrali zápas. A ja naspäť, dva lety, to už máš 4 lety.
100 letov za sezónu.
Čiže my sme, hej. Čiže my sme, to chcem povedať, že koľkokrát boli aj 3 dni preč. Z toho týždňa, kvôli tomu, že sme hrali niekde vonku. Hej? Čiže išli sme deň dopredu, bol potom zápas a vracali sme sa až na druhý deň. Čiže 3 dni si bol out.
Áno, čiže hypoteticky tá žena by bola sama.
Tam je sama, hej, aký bol asistent, boli, že babi spolu tam, hej, že si, ale už strašne, čo mi tam chýba, je zeleň proste. Hej, teraz ja, čo bývam hore v Limbachu, tak tam Malé Karpaty, vybehneš, zabehať si na bicykel proste.
Všade máš stromy pekné.
Tam, ježiš, tak to, vieš, vinohrady vidíš, áno, krásne zelené, a tam to chýba. Tým, že je teplo, tak tam je púšť. Čiže toto tam je úplne pase. Hej. gym je tam, napríklad sme tam chodili do fitka, je tam rozdelený. Je mužský, iba čisto, chlapi, a potom o 300 metrov ďalej je budova, zase iba čisto.
Ženy.
Čisto ženy. Ženy sa tam proste zahalujú, hej, majú tie abaje.
No, čiže ona aj v tom fitku cvičí v tej burke?
No, nie.
Tam už môže, tam už keď sú no, medzi ženami, tak už môže mať
tam ti ide,
tie veci, čo my máme
radi. Aj legíny si dajú proste, hej.
A deti a legíny neklamú, na to nezabúdaj.
Vidú von, no. Čiže ten život takýto, chýba ti ten európsky, proste takýto, hej.
Áno.
No ale keď tam boli, vlast, tak je žena blondina, dcera tiež blondina, a tak samozrejme pozerajú, lebo oni všetko nevideli, čierne tam majú, no. Tie baby vlastne, vieš, a ešte keď sú zahalené, tak všetko to máme. Čiže keď ti tam príde niekto blond takýto, tak to pre nich boli, ako oni princesní tam. A hlavne malé deti. Také keď sú, sme išli v tom mole, v obchode, ako sme išli, niečo si nakúpiť, no a deti predbehli nás, vozík, hlava hore proste, začali na ženu pozerať, že čo to je, to v živote nevideli blondínu ešte, vieš, a beložku, že pre nich to bolo super. Ale zase bolo dobre, že keď tam boli takéto nejaké tradície, čo tam mali nejaké akcie. Tak žena si kúpila tiež tú abaju, ale tam nie je iba čierna. Tam si môžeš kúpiť aj bielu, ktorá je taká slávnostnejšia, aj vyšívaná zlatým. Čiže to oni fakt vyzerali jak princezny. A fotili sa tam s nimi, to boli jak celebrity. Ale vydržali tam, neviem, no, mesiac, potom prišli domov, potom zase prišli, že si to tak prestriedali.
Že na dovolenku. A tí ľudia v Saudskej Arabii, keď ty si bol ten tréner a sa tomu týmu aj darilo, tak chodili za tebou, že sú takí ako naši fanúšikovia, že to keď príde nejaký slovanista, niekto vonku na ulici, tak sa chceš s ním odfotiť a tak, a že vieš, že žerú to tam?
Dve otázky, alebo ty si dal jednu, ale tá ponuka hneď ďalšie dve podotázky, to znamená, aká je návštevnosť na tých zápasoch, to je, že koľko ľudí tam chodí na futbal a či je futbal šport číslo jeden?
No, to asi je, nie?
Že ale je tam, ale vieš čo, tam jednotka? Oni majú také potom, že oni tam majú tam dostihy rýchlostné, konské. Uh-huh. Vieš, to je tam veľmi obľúbené. Majú tam potom tie, teraz neviem presne, jak sa to volá, ale majú tie vtáky dráve, sokolov, na ruke proste, hej? A niekde kilometer a pol, alebo ne toľko, možno nie kilometer, tak je nejaký taký navázač, čo s nejakou touto korisťou proste vo vzduchu máva, hej, nad hlavou. A ten vták, vlastne ten sokol, on má oči zakryté, hej?
No.
Čiže on, jak mu to dá dole vlastne, hej, tu škrabošku, keď to zoberiem, alebo masku, on to tým, že je dravec, tak to zaregistruje a je pripravený proste na štart. A tam tá letová zóna je na nejaké, ja neviem, 50 alebo 100 metrov. Tam je normálne fotobunka, zaregistruje vlastne toho sokola.
Jeho rýchlosť. Hej,
a tam merajú proste presne rýchlosť. A to sú, jak sú konské dostihy, jak sú preteky Formuly 1, tak máš aj toto tam počúvať.
Preteky sokolov.
Ja som na to kúkal, ale není to nejak zaujímavé. Zaujímavé ťa ten samotný let. Ale to je v púšti, tým, aby tie dravce neboli rušené proste nejakými bočinnými vplyvmi, preto je to tam celé otvorené v tej púšti. Oni zaregistrujú na tých 800 až 1000 metrov vlastne tú korisť. A tam merajú rýchlosť vlastne týchto sokolov. Ťavie preteky sú tam, hej, čo my tu máme, hej, máme tu aj my, keď dostihy sem tam sú, ale tam je takéto veci sú tam, hej. Bolo tam veľa indov. Tam boli ihriska akože futbolové, ale boli iba také hlinené, by sa dalo povedať, bez travy. Oni tam hrávali ten kriket. Dali sa dokopy. Cez týždeň oni robili a potom tam je to tak, že tam je piatok a sobota je tam víkend. Jak je u nás sobota, nedeľa, hej? Čiže nedeľa u nich je začiatok týždňa, pracovný deň.
A nedeľa čo je? Nedeľa?
Nedeľa je už pracovný deň.
Čože ako náš pondelok, hej?
Áno. Čiže ten piatok, sobota, keď sme išli, proste tie ihriska boli tam plné. Toľko indov tam bolo, že hrali proti sebe nejaké týmy a kriket. Čo je tam vlastne pre nich, to je tradičné. Či tam boli Arabi, to neviem, ale na fotbal chodili. Čo sme mali my, návštevnosť bola okolo 1500-2000 na tie domáce zápasy. Záležalo aj od súpera, ktorý prišiel. Keď prišli top 4, tieto týmy a Cristiano, tak bolo vypredané. Ale tam to bolo aj tak urobené, že boli tam z Riadu, k nám boli normálne pripravené čarterové lety a fanúšikovia chodili lietadlom. Hej? Ten let, keď boli aj 2,5 hodiny, tak tí fanúšikovia, keď si teraz predstavíme, že tu chodia autobusom alebo autami, tam lietadlami proste. Tí zaplnili vlastne tie sektory všetky a to bol plný štadión vtedy. No. Ale čo hrali top týmy proti sebe hore, tak to je vypredané všetko. Tam to bolo.
Ale že nezastavíte niekto na ulici, že
a že chce vlastne, fotku alebo čo?
Sa to, ale málo. Tam to nie je až také. Ale ja som bol aj v tímoch, ktoré hrali skôr v tej spodnej časti tabulky, väčšinou sme sa zachraňovali, čiže tam je to tiež tak, hej. Tu keď sa niečo stane jak slovanistov, keď niekto, hej, príklad, hej, ty sú, keď to zoberieme tak na porovnanie najznamejší, tak ťa zastavia, ale už možno zo Skalice nikoho nezastavia, keď sa prejde po Bratislave. Čiže tam tak, ale bolo super, že oni keď videli, že sme z Európy, tak ťa oslovili, mali aj takú odvahu. Odkiaľ ste, čo tu robíte? A keď sme povedali už, že pracujeme tu v športe, že v fotbalovom klube tom a tom a že sme tréneri, tak už wow, super, tak už sa dali do debaty a boli príjemní, veľmi príjemní. Nemal som tam ani jednu negatívnu nejakú takúto skúsenosť, že nejaká agresivita.
S ľuďmi, hej.
Že s ľuďmi proste, že by tam alkohol tam nie je, vieš, väčšinou je to alkoholom pod rukou ražený, sú tu, hej, keď to tak zoberieme, tak si majster sveta. Ale tam to proste nebolo, ale čo bolo agresívne, tak u nich bola jazda autom tam. Oni by sedeli na tom čajíku ich proste, alebo šišu mali, oni 2-3 hodiny budú sedieť proste, rozprávať na telefóne, baviť sa o všetkom možnom. Ale ak sadnú do auta a z bodu A sa majú presunúť do bodu B, tak to je first up.
Konec.
Ale to ja si aj pamätám, keď sme do Dubaja išli, také, že 5 pruhov a to im bolo jedno, stredný a pruh, hlavý, pravý, že tam to bolo hrozné.
Ale aj tuto v Arabii?
Ale tuto oni tam, väčšinou tie auta sú tam farebnosťou biele, hej, lebo tak najmenej priťahuje slnko biela, ale tie, tá plecharina, čo tam bola, a to poobijané šelijaké, tam sa bojíš aj kúpiť si nové auto tam, hej, lebo bolo ich naozaj veľmi málo. Už čo bolo v Riade a v Džedde, v tých väčších mestách už áno, ale v týchto menších, čo sme boli my, tak tam fakt tak poobijané narazníky.
Čiže rýchlo proste, jazdia.
Je to veľmi rýchlo.
A čiže aj veľa kolízií.
A stále boli nejaké ťukance, boli také. No a väčšinou sú také ťukance. Ale väčšinou, čo, keď sme išli cez mesto, tak stála žena v burke vedľa auta. Čiže tam bolo 85-90%, že žena spôsobila proste tú auto nehodu, alebo dopravnú nehodu by som povedal, nejaké tie ťukance. Ale bolo to možno aj preto, že do roku 2018 ženy nemohli jazdiť. Čiže hej, od 2018 toho im to povolili, urobili si proste potom vodičaky, hej, a presne toto. Čím väčšiu prax máš, tak tým si skúsenejší, ale tie ženy...
Som ťa minulé videli, ak si pálil do Limbachu, neboj nič.
To som teba obiehal.
Áno, ja som ti blíkal a ty nič, to som ťa nevidel.
A ten Kuwait, to vieš, do čoho ideš?
Tak viem, no sledujem to, samozrejme, že to sledujem, ale tam je celý ten arabský
svet. Ale to je Kuwaitská liga.
To je Kuwaitská.
A je ten tým, je, že Al-Fahil?
Al-Fahil?
No.
Je to priamo, vieš čo, super zase, že čo som si pozrel, tak samotný Kuwait je veľký možno ako polovica Slovenska. Rozlohou, hej. A Kuwait City, hlavné mesto, je pri mori. Tam je ten Perský záliv, proste, hej, v tej hornej časti. Susedia tam s tým Iránom, hej, možno na to tam naražaš.
Mm-hmm. Čo bude tam bombovo?
Ale je to tam, to už sa ma pýtali.
Čak.
Čiže je to sústredené iba pri mori a tieto základne vlastne americké, ktoré sú tam, ale to je Bahrajne, to je v Spojených arabských emirátoch, v Saudskej Arabii, v Katare, tak sú sústredené v púšti väčšinou. No ale väčšinou, hej, je to tam 90%, je to preč. Tie ambasády, ktoré už sú americké, tie sú v tých veľkých mestách, samozrejme, čo sa týka aj Bahrajnu, aj Saudy. Ale, takže v tomto smere, už som mal zážitok z prvý rok, keď som tam bol tým Abha. My sme bývali asi 70 km od jemenských hraníc, to je dole, na juhu. A tam sme párkrát išli na zápas a lietadlo malo meškanie. Tak som sa pýtal tým manažera, že čo sa deje, že prečo nejdeme na čas a blablabla. A on hovorí, že musíme počkať, že vzdušný priestor, že aby bol čistý. A hovorím, že prečo, jaký čistý, že čo sa deje. A že Jemenci, že posielajú že nejaké drony, že vo vzduchu. Takže potrebujú to akože Saudi vyčistiť. Čiže to je také, nechcem povedať, že detské to nie, ale taká hra dospelých proste. Hej, že ja ti niečo pošlem do tvojho vzdušného priestoru, ale ja viem, že ty máš dobrý protiraketový systém, hej, aj na tie drony, že to dáš dole, hej, to je, jak tie holuby, keď sa strieľajú. A oni si to takto posielajú úplne, je to také crazy v tomto. Mm-hmm. Ale som na to nachystaný, to je dôležité, musím na to prichystaný, proste, že takéto niečo tam je. A som v kontakte s jedným chlapíkom, ktorý je Slovák, od Hurbanova je, on robí masera v A-týme, kuvajskom. On tam žije už 26 rokov, v Kuwaite. Tak od neho som zisťoval, čo tam je, ako tam je, povedz mi, kde. A teraz bol tu aj na dovolenke, tak sme spolu často volali a on hovorí, že no, že Maťo, že toto tam, že je bežné, že oni si to tak posielajú, ale že civilného obyvateľstva, že sa to netýka. Oni si to vždy pošlú vlastne do tej púšte, tam, kade tade, že to zostrelia. Ale že raz sa stalo, že strelili nejaký dron a tiež nejaké úlomky padli vlastne, že tam nejakým civilistom. Ale nikomu sa nič nestalo. Toto už, keby sa stalo niečo civilistom, tak to už je podľa mňa svetová vojna. Tam už to už nezachráni tam nikto celý ten arabský svet. On je veľký ten arabský svet. Tam, keď to zoberieš tam od Omanu vlastne a sem na druhú stranu, je to naozaj veľké. Len ja sa zamýšľam nad tým, že je to chore proste, že v dnešnej dobe, aby boli vojny, aby sa zabíjali ľudia, to je strašné, ale zase biznis, to je...
A to tvoje trénerské ambície, že jedna vec je ten arabský svet, ale že keby prišla dobrá ponuka z Európy, povedzme aj zo strednej Európy, že určite by si ju zvážil.
Ale určite áno. Vždy je to o tej ponuke. Ja som bol v kontakte aj Duma kontaktovali na Slovensku tými, však ešte pred Vianocami som bol s Maťom Škrtelom. Sedeli sme 2 hodiny, rozprávali sme sa proste o tej možnej teda spolupráci.
Ja som čiže Trnava.
Čo by som chcel, áno. Mm-hmm. Čo by, jak si to predstavujem. Maťo svoje veci, nejaké transfery, ktorí chalani by zostali, ktorí by mohli prísť. Čiže my sme o tom kecali. Len Maťo mal ešte ďalšie potom. Nejaké sedenia a nakoniec
vydal
info, že sa rozhodli s inou cestou, proste zobrali tohto Španiela. Vždy počase si vyhodnotiť, či to bolo dobre alebo nebolo dobre. Tiež tá Trnava na začiatku nemala dobré výsledky.
Veľmi
dobre
zle,
nehrali, hej. Potom pri konci sa trošku rozbehli. Ale to bolo možno také zahrievacie, to prvotné, možno ten pol rok pre trenera.
Áno, a vieš, čo nám povedal Jano Ďurica, tu s nami chodí, on nám povedal, že presne to, čo ty hovoríš, že čas. A keďže oni ho vtedy zobrali, tak to nemôžeš po mesiaci poslať toho trenera preč, lebo v podstate si dáš vlastný gól vlastnému manažmentu. Proste my sme sa zle rozhodli. Čiže potom, ale potom to už išlo. Ne? Že potom
a
už
potom,
mali...
potom už to išlo. Hej. Ale k tomu to presne, že Maťo Škrteli za to ako športdirektor je zodpovedný za toho trenera, ktorý príde. Čiže on ide tiež s tou hlavou proste dáva do toho krk svoj v tomto smere a presne ako si povedal, pokiaľ by ho poslal preč po troch mesiacoch, tak to jeho rozhodnutie by nebolo dobré. Preto je dôležité ho podržať. Tak. Ale aj krátky čas, možno niekedy za 2-3 mesiace ukázať proste to svoje také, čo chcem od tých hráčov vyžadovať. Hovorí sa, že 3 mesiace a plus potrebuješ na to, aby si prerobil ten tým, v ktorom si na to, čo chceš hrať, proste čo od nich vyžaduješ. Čiže trvá to je proces proste, to sa nedá. Najlepšie by bolo najjednoduchšie, samozrejme luskneš a ideme takto páni hrať, keď super má loptu, keď máme my takto zakladať útok. Ale to sa nedá, všetko potrebuje proces, presne. Aj to živý organizmus proste. Hej? A najťažšia práca, ktorá je s ľuďmi proste. Každý iný, iná povaha, iný charakter proste. Hej? Tie vlastnosti má iné, na niekoho nakrčíš a neurazí a práve ho to vyhecuje, na druhého nakrčíš, na toho Araba, jak som tam ja, no sa urazí a ešte strhne ďalších 2-3. To oni sú blázni v tomto, tam zvyšíš hlas, ale v tom smere, že chceš mu dobre tomu danému hráčovi. Tú situáciu vyhodnoť to ináč proste, hej, lebo stratíš loptu, pozri sa, sme otvorení a je to problém pre nás, super nás vybrejkuje a keď zvyšíš trošku hlas náravou, tak oni už idú do defenzívy a už je to trošku
problém. Už sa inak pozerajú.
Čiže aj pre mňa škola. To je veľká.
A zase Arabi, keď zvyšujú hlas, tak idú do prudkej ofenzívy, pretože videli sme, Maroko to bolo?
Aj Egypt.
Aj Egypt.
Je to gesta, to sme Egypt sme videli. Hej. To tam bolo také.
A oni sú takí, oni keď cítia krivdu, najväčší nepriateľ vtedy. No.
Tak veríme, že tam nájdeš čo najviac priateľov. Aj teraz skúvajte, držíme ti palce.
Šokran Habibi.
Šokran Habibi, Šokran Sahbi. Vieš, alebo Sadiki. Vieš, tak držíme ti palce. Šokran, no. Hamdula.
Ďakujeme veľmi pekne za návštevu a daj tip na víťaza majstrovstiev.
To bude MS šampión.
Ďakujem chlapci za pozvanie. No môj víťaz je Argentína, jak už som povedal. Hej, takže
preto
za
víťaza
majstrovstiev si zapýtal.
Áno.
No jasné.
Dobre.
Už tam.
Berieme to.
Prajem to tomu Messimu, proste nech sa posunie ešte ďalej od tých, ktorí ho prenasledujú a bude to ďalšia ikona po Pele, Maradonovi a teraz Messi. Lebo je to topka naozaj.
Je to. Súhlasíme s tebou.